Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kulturna alternativa u kazalištu, na filmu, u književnosti, muzici, nezaobilazna u svakoj priči o stvaralaštvu. To je bila i ostala snažna kritika društvenih kretanja, ali i protuteža službenoj kulturi, pogotovo se u državama regije tokom 90-ih suprotstavljala ratno-huškačkoj histeriji. Alternativna kultura bila je osvježenje u odnosu na onu službenu, često estetski zastarjelu, a koja je usto znala koketirati sa nacionalizmom i nacionalističkim establishmentima. Koliko je danas kulturna alternativa prostor generacijskog izražavanja, što poručuje i kako se održava u ekonomskoj krizi? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Oslikati stvarnost Bosne i Hercegovine možda je najbolje pošlo za rukom mladim muzičarima. Bez imalo kočnica prepričali su kuda ih vodi aktualna politika. Budo Vukobrad naglašava značaj alternativnog odgovora balkanskoj ratnoj i postratnoj šizofreniji kroz generacijsko stvaralaštvo.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim brčko distriktom, na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga. Pa to nije država, to je klasičan protektorat, reče prijatelj moj i napisa doktorat. BiH zemlja je tri konstitutivna naroda, sva tri podjednako pravno, jednako pravno, neravnopravna. BiH, ti i ja, ti si B, a ja sam H.
Jeste opterećeno društvo, opterećeno nekakvim osnovnim stvarima, dakle osnovnim pogledima i na ustroj zemlje i na sve, jel? I svi ljudi su žrtve toga u stvari. A pjesma koju sam pisali, čista jedna logoreja, onako nabrajanje ti nekakvih ustavnih odredbi. Strofe su činjenice, dakle strofe su ono što jest, kako bi nekom danas objasnio ustavni poredak BiH. Eto tako, ja. BiH je zemlja iz dva entiteta i jednim brčko distriktom. Mislim, ko da mogu biti dva. Da bi u stvari refren bio nešto himnično, nešto što niko nema ništa protiv tog refrena.
Ovako pjeva i ovako govori Mario Knezović, frontman uticajne mostarske grupe Zoster. Pjeva, priča i pokazuje da, ako je iko tako glasno i tako jasno, bezmalo pa u svim bosansko-hercegovačkim sredinama, okrenuo leđe dominantnoj nacionalnoj ideologiji, onda su to bili muzičari. Oni mladi, ali oni malo stariji, trudili se i trude se skinuti povez sa očiju, izliječiti poslovičnu kolektivnu kataraktu. Evo kako to radi sarajevska grupa Skroz i Dino Šaran.
Tražimo vodu, ribama bogatu, kredit na otplatu. Vojnik sam bio, za drugo buđenje, život u čuđenje. Opet su izbori, brojni će retati, razum pobjediti, razum pobjediti.
Sir, mi smo im u svom nekom jadu, svojim jadom nekim, mi smo izašli svi iz rata, Balkan kompletan, to je ta šizofrenija, svi nekom, jel, vođeni zvijezdom nekom nacije, svi smo sad postali velike nacije, postali nauka o samospoznajstvu. Ma mislim, sve u svemu, ja, eto, daj Bože, kako ono, daj Bože, šćeri da te kadija uzme.
Nekako slično ostalima razmišlja i harizmatični Banjalučanin grof Đuraz, nesumnjivi lider alternativne scene u Republici Srpskoj.
Svako večer molim Krista, Allaha i Budu, da u razumi smiri svaku glavu ludu. Na ovom prokletom poluostrvu stvarno je bilo previše krvi za me.
Bosni i Hercegovini ne treba ni vlada, ni parlament, niko ne treba. Samo ti ljudi uzmaju džaba plate, a očigledno dok država funkcioniše bez svih tih struktura, da može i bez toga. očigledno kogod to apsurdno bilo da država funkcioniše i dalje ljudi idu u prodavnice, kupuju stvari, ništa ne fali.
Za sami kraj ostalo je razmišljanje Zorana Ćatića, urednika veoma slušanog studentskog IFM radija, na čijim frekvencijama su istinski alternativci našli postojano utočište.
Društveno-politička situacija nam je takva da nam je to postala alternativa, ne nešto što bi trebalo biti normalan izražaj. Kad je u pitanju, recimo, konkretno Dubioza pa i Zoster, da je to, nažalost, jedina stvarna socijalistička slika trenutne stanje u Bosni i Hercegovini, da niko ozbiljan iz nivoa akademije, intelektuala, sad sociologa, nije uradio bilo kakvu analizu, a kamoli tako dobru i ozbiljnu analizu socijalne slike Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. I mislim da je tu puno veći značaj s te strane gledajući nego konkretno muzički.
Nažalost, bez novih frekvencija, bez novih otvorenih stanica i stranica, pjevanje Dubiozino, Zosterovo, Đurazovo, Šaranovo neće se probiti kroz smolu u ušima siromaška zagledanog u obećani mu futur drugi.
Mi bi da radimo, a posla nemamo, ovo nam se ne sviđa. Mi bi da kupimo, al čime to da platimo, stigla je recesija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Beograd već nekoliko desetljeća važi za vrlo značajno mjesto na mapi takozvane podzemne scene regiona, koja i u današnje vrijeme ima svoju stalnu i posvećenu publiku. Ta alternativna scena je prošla nekoliko faza. Od rušioca kanona 80. godina, konceptualnim pristupom, preko protivljenja sveopćoj ratnoj histeriji 90. dok se danas, usprkos vidljivim iskoracima, ne miri sa stvarnošću u umjetničkim institucijama, priredio Milan Ešić.
Preispitivanje i suprotstavljanje mainstreamu kroz film, pozorište, prozu, poeziju i muziku zaštitni je znak alternativne kulture začete na prostoru nekadašnje zajedničke države, koja danas predstavlja formalno odvojenu ali povezanu tendenciju u zemljama nastalim njenim rastakanjem. Svoju možda i najznačajniju ulogu u Srbiji imala je tokom ratnih godina, kada je država bila zatrovana ratnohušačkom politikom, ali i kičom i šundom kao potpirivačima najnižih strasti. U takvom odnosu snaga i periodu potpune državne kontrole javnog prostora 90. godina nastaju Dah teatar, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Reks, gdje su se mogli čuti stavovi suprotstavljeni državnoj politici. Ipak, posle oktobarskih promjena i pada Miloševića, donekle se mijenja i pozicija alternativne kulture, objašnjava Milena Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umjetnosti.
Tako da alternativa više ne deluje baš u prikrajku. Ona je puštena i sa javne scene, sa manjim većim uzletima, to jeste umjetnost koja se pita, umjetnost koja provocira, koja nastoji da naš uljuljkani konformizam prosto malo razdrma i da nas, ja bih rekla, malo destabilizuje, ja? I da nas natera da mislimo, jer očito da ni kritička, ni analitička misao u širem smislu danas prosto nisu potrebne, sem da analiziramo proizvode i cene i otprilike mozak 90% ljudi se koristi samo za to.
Kulturni centar Grad, Božidarac, Parobrod, Bigs, posebno klub Čekaonica, neka su od predstavničkih mesta gdje se mogu vidjeti neobične izložbe, učestvovati u radionicama, slušati odlična muzika ili čak recitovati autorska poezija.
Mogu da vam kažem da me jako trma trema što sam ovdje, jer ovo je inače moj prvi nastup čitanja sopstvenih pesama. Opet si tu da truješ, da pljuješ te zlobne baktile, da boliš.
Ovakvi slični događaji, iako možda ne toliko brojnu, imaju svoju posvećenu publiku. Razlog je, smatra muzičarka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom SciCMC, neposredniji odnos, pogotovo što publiku, sa druge strane, prema njenom mišljenju, čeka okoštala mainstream kultura.
To je za ljude koji žele da odu malo dalje i koji dovode u pitanje neke ove stvari. To je za onako ljude koji žele nešto više, kojima je muzika i umjetnost jako bitna. To se odvija na skroz nekom drugačijem nivou.
Dobro, kakav je to nivo?
Taj nivo je intenzivniji, humaniji.
Uprkos gotovo bezizlaznoj situaciji u kojoj se nalazi domaća kinematografija, pa samim tim i alternativni film, jedan od zaštitnih znakova ovdašnje umjetnosti se ipak nekako održava. Posle velikog uspeha klipa mlade rediteljke Maje Miloš, nagrade su pobrali i krugovi Srdana Golubovića i Rabbit Land mladih autora Ane Nedeljković i Nikole Majdaka, čija tematika je u potpunoj koliziji sa popularnim sadržajima kojima se većina okreće. Tu je i pozorište gde se može vidjeti veliki broj kako glumačkih, tako i spisateljskih talenata, a jedna od značajnijih je pozorišna trupa Drama Mental Studija, sa do sada realizovanih 30 pozorišnih komada, među kojima i predstava Pola Pola.
Sve može da se podeli. Čokolad, ja uzmem 3 štanglice, ti uzmeš 3 štanglice, jer 6 štanglica bi bilo previše.
Spisateljica ove predstave i suosnivačica Drama Mental Studija Milena Bogavac smatra da njihovi komadi nailaze na dobar prijem publike zbog jasnoće kojom obrađuju društvene teme.
Prosto da su naše predstave popularne, posebno u kontekstu tog rada nezavisne scene, na koje je problem koja, iako je vrlo progresivna, veoma često sami jedni i drugi zapravo glumimo publiku, sve ostaje u jednom onako autogetoizovanom svetu elitista u modernoj kulturi. Mislim da naše predstave u sebi imaju pa nešto što jeste populističko i što jeste razumljivo svima. Mi insistiramo na tome da su zapravo patetika i humor u nevjerovatnoj vezi, odnosno da su neodvojive jedna drugoga. Tako da ono što možda naše predstave čini popularnim i smisao za humor je jedan prilično vedri način na koji se bavimo raznim teškim socijalnim temama.
Posle perioda procvata srpske proze i pojave nekoliko pisaca alternativne scene koji su obeležili 90. čini se da trenutno na ovdašnjoj književnoj sceni vlada stvaralačko zatišje. To međutim književni kritičar Vladimir Arsenić vidi samo kao trenutno stanje, jer je uveren da ima autora koji će izbiti u prvi plan.
Meni se čini da je najvitalniji deo srpske književne scene trenutno okupljeno oko kulturno-propagandnog kompleta Beton. Mislim da je to jedna generacija koja ne samo što je formirala jednu vrstu, da kažem, važnih i postavila neko od najvažnijih pitanja koje se tiču ovdašnjih književnosti, nego je generisalo i neke druge stvari ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Da li će biti nekih većih iskoraka na ovdašnjoj alternativnoj sceni, osim od inspiracije umjetnika, naravno zavisi od financija. S obzirom na to da se ekonomska situacija konstantno pogoršava, situacija je sve teža i teža, prevashodno zbog toga što se zbog krize donatori povlače, a podrška države i grada alternativnim projektima je sve ređa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na alternativnoj sceni Crne Gore sve je više mladih koji traže prostor za svoj umjetnički izraz. No alternativci su i dalje na margini, jedva opstaju i žive od projekta do projekta. Stvari donekle pomjeraju i uobličavaju festivali koji su, pogotovo mlađim stvaraocima, ključni za širu prepoznatljivost i komunikaciju s publikom. Priču ima Olivera Nikolić.
Poslije pukotine 90. decenije za nas donijela je mlade ljude koji su našli prostor da saopšte svoj stav kroz alternativni kulturni izraz. Upućeni u kulturna zbivanja i sami stvaraoci kažu da u Crnoj Gori postoji alternativna scena i sve veći broj mladih ljudi koji imaju šta da kažu, ali da ta scena nije artikulisana. Zapaženi među domaćom, ali i publikom u regionu su nikšički rock sastavi nastali u posljednoj deceniji. Iz lokalnih okvira izašao je nikšički bend Autogeni Trening, prepoznat po nekomercijalnoj svirci i tekstovima okrenutim ljubavi, dobroti, miru, pobuni protiv loše. Kako se u Crnoj Gori teško može govoriti o organizovanoj muzičkoj sceni, za većinu bendova su festivali prilika da se približe publici i steknu prepoznatljivost, kaže nam bubnjar Autogenog Treninga Bojan Bojanić.
Prvenstveno doprinos veliki je dao taj Lake festival koji se pojavio u Nikšiću. Tom porastu interesovanja za rock and roll u odnosu na 90. koje su stvarno ono mogu reći jedna prokleta decenija, sada je situacija mnogo bolja. Ali još bolja situacija je bila 80. kada smo imali Novi val i tako neke ono mnogo kvalitetnije bendove.
Mnoge generacije ljubitelja alternativnog pozorišta pamte sredinu 80. po Dodestu i Fijatu, a 90. po festivalu internacionalnog alternativnog teatra, za koga se vezuje ime dramskog umjetnika Džonija Hodžića, koji nam priča o tadašnjim dometima crnogorske alternativne teatarske scene.
Crnogorska alternativa je nekad bila vodeća na balkanskim prostorima. Imala je dovoljno i
hrabrosti, a i znanja da se upusti u utakmicu sa evropskim alternativcima, da se odmjeri sa njima i da pokaže da ovdje žive neki ljudi koji znaju i da stvaraju i koji znaju da prate moderne tokove, da unapređuju pravce u umjetnosti.
Fijat, koji je teških 90-ih umrežio Crnu Goru mrežu svjetskih alternativnih teatara, nije preživio jer nije imao finansijsku podršku. U pokušaju da se redefiniše i obnovi, od septembra se ta priča ponovo pokreće sa temom političkog teatra, najavljuje za naš program režiserka Ana Vukotić.
Pokrećemo Fijat sa prije svega pitanjem za sve nas, za sve umjetnike, a to je što je alternativa danas, što je ona u Crnoj Gori, što je ona u regionu, što je ona uopšte u odnosu na šta ona postoji. Obzirom da u Crnoj Gori imamo specifičnu situaciju kada je pozorište u pitanju, dakle da je politički teatar nešto što je trend u regionu, a da u Crnoj Gori prosto se jako malo hvatamo u koštac sa tom temom, tako da ove godine sa temom političkog teatra na naše veliko zadovoljstvo obnavljamo Fijat.
Posljednjih godina zapažen je Underhill, međunarodni festival dokumentarno-dokumentražnog filma. Priču je pokrenulo par entuzijasta, formirana je kvalitetna publika, dok su mladi stvaraoci motivisani i ohrabreni da naprave i prikažu svoje filmove, kaže za naš program umjetnički direktor festivala Vuk Perović.
Ove godine se snima par dokumentarnih filmova u Crnoj Gori, ranije su to radili samo već renomirani dokumentarci, sad se već ohrabrili neki mladi ljudi. Mislim da smo radili dosta zato što smo formirali jednu vrlo kvalitetnu publiku koja je redovna, koja je strpljiva, koja je gladna takvih filmova i takvih ostvarenja, i samim time smo pokazali da takva stvar može da se radi van institucija.
Ljudi koji izaberu alternativni umjetnički izraz u Crnoj Gori osuđeni su na preživljavanje. Zvanične adrese nemaju sluha, niti žele da čuju kritiku i teme koje stvaraoci otvaraju, kaže Bojan Bojanić iz autogenog treninga.
Znači, ako si neistomišljenik, ako se ne slažeš u funkcionisanju vlasti, u funkcionisanju kulturnih institucija i cjelokupnog sistema, nemaš pravo na podršku iste te vlasti. U svom tom zlu ima nekih izuzetaka, ali oni nijesu jednostavno dovoljno moćni da nešto značajnije preduzmu. Jer ja ne mogu da kažem da je situacija dobra ako se mom bendu u nekom trenutku nešto pomogne, a ne pomogne se ostalim.
Umjesto njega, alternativa je danas gurnuta na marginu, dok se veliki novci troše na skupe, glamurozne projekte koji kratko traju i ugase se sami od sebe, ukazuje dramski umjetnik Johnny Hodžić i optužuje zvanične kulturne adrese i politiku da guše alternativni teatarski izraz.
Svaki projekat moramo da izguramo na mišiće, da moramo, tako su naše predstave Umir i Rekvijem ugušene, zato što nam nisu davali prostor, mi nismo imali gdje da igramo. Zašto? Zato što smo mi rušili mit o tome da je pozorište skupo.
Stvaraoci tako opstaju zahvaljujući entuzijazmu i upornosti, najčešće prinuđeni da rade druge poslove kojim finansiraju svoje projekte, albume, predstave, nastupe, kaže nam bubnjar Bojanić.
Svaki od nas nešto radi sa strane, recimo Dino radi kao recepcionar u hotelu, ja sam zaposlen u pozorištu u Nikšiću, Veljko se bavi cover svirkama, svira po klubovima obrade i tako funkcioniše.
Tako stvaraoci žive od projekta do projekta, dok je kontinuitet i redovnu komunikaciju sa publikom teško obezbiditi. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj postoji oko 100 neovisnih kazališta i više stotina nezavisnih udruga različitih umjetničkih izražaja i grčevito se bore za javni prostor i transformaciju postojećeg kulturnog sustava. Za razliku od 90-ih, kada je nezavisna scena bila uglavnom politička alternativa ondašnjoj državnoj kulturi, danas je to više organizacijska alternativa umrtvljenom javnom sektoru. Ne manjkaju programa i ideja, ali nedostaje novca. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Jel možemo mi nekako napraviti da pada kiša? Razumiješ? Samo da ih spriječimo da izađu na izbore.
Predstava Izbori Rudens teatra iz Koprivnice je jedna od 17 ovogodišnjeg drugog festivala neovisnih kazališta u Opatiji, održanog od 16. do 21. travnja. Ravnateljica FENA Rajna Miloš kaže da je ovogodišnja Opatija bila pravi izlog neovisne kazališne scene u Hrvatskoj, koja sve snažnije pulsira.
Ono po čemu ja mislim da je značajna, to je što ima stvaran i realan kontakt sa stvarnošću i sa vremenom u kojem živimo. To su mahom kazališta koja nemaju svoje prostore i koja se susreću sa tim problemom prostora. Prema tome, oni su zaključno adaptabilni, mali, prijenosni, po potrebi veliki. Predstave su rađene za malo novaca, a ono što ih krasi, to je da govore o problemima u kojem živimo. Oni progovaraju o temama o kojima se često ne razgovara, o problemu u zdravstvu, u školstvu, problemi mladih ljudi koji završe akademiju ili neki drugi fakultet koji nemaju mogućnost zaposlenja, ta beznadežnost, prema tome to je stvarni trenutak koji nas momentalno muči u Hrvatskoj.
Ukazuju na predrasude prema drugima različitima, o čemu govori i najnovija predstava zagrebačkog kazališta Mala scena Iglica, o djevojčici rođenoj s iglicama po cijelom tijelu, koje je brane od svih koji bi joj htjeli učiniti nažao. Ravnateljica i vlasnica Male scene Vitomira Lončar.
Vi danas imate veliki problem sa djecom u školama koji su izolirana, koja su zlostavljena. To je naša Iglica. Naša prošla predstava koju smo imali premijeru je o posvajanju djece. Kako je uopće stav prema posvojenoj djeci? Kako se roditelji koji posvajaju djecu trebaju odnositi prema toj djeci? Ali da kako sve kroz umjetnički izričaj, kroz kazalište.
Karta više na Fenu, nastavlja direktorica Opatijskog festivala, tražila se i za kazalište Planet Art Marka Torjanca s doajenom hrvatskog glumišta Perom Kvrgićem, ali i za mnoge druge, prije svega predstavu glumice i to zagrebačkog Knapa i umjetničke organizacije Kravice, u kojoj četiri mlade glumice britko i duhovito ironiziraju glumačku stvarnost u Hrvatskoj. U stvarnom su životu bivše cimerice s Osječke umjetničke akademije, nezaposlene, pa su odlučile same napraviti svoju predstavu.
Ono što je zajedničko svima njima, to je da ipak nude nekakav tračak nade, nekakvu mogućnost da se evo progovaranjem o tome ipak pronalaze nekakvi putevi i načini da bi se to možda moglo riješiti. Prema tome oni nude razgovor.
Kaj je mama? Sad je vrijeme da ostanemo realne! Ne možemo dopustiti da nam predstave kolo vodi!
Većina neinstitucionalnih kulturnih udruga ne može samostalno opstati i zato se vrlo uspješno umrežavaju, ističe glavni urednik portala Kultur.punkt Vatroslav Miloš. Najveća takva mreža je Savez udruga Kultura.
Mislim da su organizacije koje djeluju u tom polju na neki način dosta podigle ljestvicu za zapravo cjelokupnu kulturnu scenu.
Posebno ističe kazališnu trupu Bad Company, zatim Kultur Treger s književnim klubom Buksa, u vizualnim umjetnostima Blok, lokalnu bazu za osvježavanje kulture, kustoski kolektiv VHV, Kontejner, Restart u dokumentarnoj filmskoj produkciji, Riječki film aktiv, Drugo more itd.
Ali najsnažnije područje djelovanja je ipak Zagreb i na drugom mjestu Rijeka.
Docentica na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti Vitomira Lončar i vlasnica spomenutog privatnog kazališta koje godinama niže uspjehe pred svjetskom i domaćom publikom, žestoka je kritičarka kazališnog sustava u Hrvatskoj. Jedino područje koje prema njezinim riječima nije doživjelo nikakvu promjenu u tranziciji, a država ih i dalje izdašno financira.
Pa evo, samo ću vam reći brojke. Od 128 registriranih kazališta u Republici Hrvatskoj, njih 30 su javna kazališta, a znači 98 su privatna kazališta, odnosno pokrivaju neovisnu scenu. A odnos financiranja javne u odnosu na neovisnu scenu je tako da je javna scena kazališta financirana u Republici Hrvatskoj sa 99,7%, a neovisna scena, dakle svih 98 kazališta, kazališta sa 0,3%. Treba mi išta više reći.
Kazališna redateljica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti Snježana Banović također upozorava na svojevrsni autizam u koji je upala većina institucionalnih kazališta u Hrvatskoj i s druge strane na dinamizam, nova znanja, novo estetsko i organizacijsko promišljanje na neovisnoj sceni.
Oni su štekani, kako bi to rekla, na europske trendove. Oni se bore za svaki dan svoje umjetničke egzistencije. Još prije 10 godina krenuo je Kufer, pa Bad Company, pa evo Triko teatar, sad novi, cirkuski teatar, je, sa estetikom cirkusa, mladi ljudi, novi. Niz drugih i škola i estetika se tu pojavljuje, a u javnim kazalištima ne vidite nikakve novosti. Sve je isto kao i prije.
Za razliku od festivala festivala alternativne književnosti, FAKA, početkom 2000. koji je bio alternativa državotvorne književnosti 90. ili Motovun film festivala koji je u svojim sjajnim prvim godinama doista bio alternativa velikom nacionalnom festivalu u Puli, danas bi, ističe većina sugovornika, bilo točnije govoriti o novoj estetskoj ili izvan institucionalnoj sceni, a manje o klasičnoj alternativi. Uostalom, primjećuje književnik Miljenko Jergović, dogodio se i svojevrsni paradoks kad je velika zagovornica neovisne kulturne scene u Hrvatskoj, suvlasnica i urednica časopisa Zares Andreja Zlatar, došla na mjesto aktualne ministrice kulture.
Alternativnu kulturnu scenu možda predstavljaju oni pisci čije knjige stipendijama ne financira Ministarstvo kulture, oni pisci koje Andreja Zlatar ne vodi po Leipzigu, Londonu ili Frankfurtu, ili oni redatelji filmski koji mimo HAVC-a snimaju svoje filmove. Osim toga, ja nikakve alternative u Zagrebu i u Hrvatskoj ne vidim.
Jedan od osnivača Motovuna, redatelj Igor Mirković, žali što država nema snage promijeniti način odlučivanja i financiranja kulturnog sektora i što motovunski duh ni nakon 15 godina nije prerastao u mainstream.
I to je propust svih kulturnih politika koji su zadnjih 15 godina vladali ovdje, što unatoč tome što su imali biljku koja je sama od sebe dobro uspjevala, nicala i rasla, oni inzistirali na zalijevanju nekakvih starih kultura koje iz godina u godinu nisu davale rezultate.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Mladi na Kosovu također traže prostor za svoje stvaralaštvo. Tako je u Gračanici kod Prištine otvoren alternativni kulturni centar. Naša Amra Zeneli je posjetila centar u trenutku kada su mladi muzičari održavali probu. Nenad Maksimović je rekao:
svako mjesto ima potrebu za mlade i za ispoljavanje kreativnosti mladih. Tako da, nezavisno od lokacije, potreba postoji, potreba koja treba da se ispuni nekako. Osim izložbenog prostora koji koristimo za te kulturne aktivnosti, ovaj centar je opet i živo mjesto u kome se dešava aktivnost. Istovremeno čujete i vežbu jednog od dva lokalna benda koji koristi prostor za vežbe.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Alternativna kultura u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Muzikanti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa i između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Jadranka Rabrenović, novinarka iz Podgorice.
Konačno smo saznali zašto je premijer Milo Đukanović prošle sedmice prodao svoj udio u Bratovoj prvoj banci za 1.000.000 eura po cijeni skoro duplo većoj od knjigovodstvene. Promijenilo se veli poslovno okruženje, a on će biti premijer najmanje do 2016. Jedino nismo saznali ko je to preplatio njegov udio u banci.
Na književnom festivalu u Užicu pisci iz regije razgovarali su i o tome koga bi trebalo uvrstiti u školsku lektiru. Tako se čulo.
Ja bih stavio svakako recimo Svetislava Basaru, kakvi roman Dragana Velikića.
Jergovića, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija.
Povodom beogradske premijere debitantskog pozorišnog komada Mire Furlan, Dok nas smrt ne razdvoji, ova proslavljena glumica za naš radio je rekla:
živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Možete čuti i priču o vatrenoj 17-godišnjoj navijačici Manchester Uniteda iz Bosne i Hercegovine. Sve je počelo ovako.
Pa općenito za nogomet je počelo evropskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Jadranke Rabrenović, novinarke Lista Dan iz Podgorice.
Subota 20. Danas je glavna tema u Crnoj Gori protest građana u Podgorici. Protest je opozicija organizovala zbog navodne krađe na predsjedničkim izborima, ali mi se čini da su ljudi izašli na ulicu ili došli u Podgoricu zbog ličnog nezadovoljstva. Proljeće ove godine jeste kasnilo, ali prvi put nakon dugo vremena ne vidim smijeh na licima prolaznika. Smanjivanje plata, otkazi, stalni rast cijena, pritiska su građane Crne Gore, koja brat bratu ima stanovnika koliko neki srednji grad u komšiluku. Kriza. Podgorica je ovog sunčanog dana bila u pripravnosti. Otvarili su se kompovi da se vidi koje su ulice blokirane, subota je dan sedmične kupovine i porodičnog druženja, pa će se baviti backstage-om protesta, jer o njima već sve znamo. Moji drugovi sa velike pijace zarobljeni za tezgama, jer subota je dan najvećeg prometa, raspituju se kako je prošao protest. Isto i konobari u kafiću u mom omiljenom megamarketu. Koliko je bilo ljudi, glavno je pitanje i mjerilo uspjeha organizatora. Na portalima ratuju dežurne pristalice vladajuće stranke i opozicije. Broje se zastave, bilo ih je svakojakih, komentariše muzika koju su pustili organizatori. Oda radost je osvirana na kraju skupa ispred zgrade predsjednika, posjetila me na rješenje sa jedne svadbe, gdje je mlada bila iz familije cetinskih liberala, a mladoženja iz SMP-a Kuča. Svatovi su nosili zastavu EU sa sve jabukom i maramom. Nedjelja 21. Što je danas lijep i sunčan dan. Predivna nedjelja kakvu nismo imali skoro 3 mjeseca. Za mene je nedjelja dan pospremanja stana i duha uz dugačke šetnje sa mužem i Zigijem, našim psom. U medijima ekonomija u fokusu. Nakon što je procesom stavljena zapravo zapeta na predsjedničke izbore, vratili smo se onome od čega se živi. U centru pažnje je najavljeno povećanje PDV-a i budućnost kombinata aluminijuma. Sve što se dobije povećanjem PDV-a, računa se oko 40 miliona eura, otići će na isplaćivanje sejaka ruskog tajkuna Olega Deripaske, koji traži 51 milion da ode iz firme. Ova je privatizacija zaslužila svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ponedjeljak 22. Danas smo saznali da je prije 5 dana došlo upozorenje iz Srbije, koja je regulator energetskog sistema za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, da je krajnje vrijeme da se ugovorom reguliše potrošnja električne energije u KAP-u. KAP nema ugovor o snabdjevanju od 1. oktobra prošle godine zbog duga od 44 miliona eura Elektroprivredi. Do nove godine KAP je napravio 9 miliona eura duga državnom Montenegru bonusu, koji je nakon raskida ugovora s Elektroprivredom nastavio da ga snabdjeva, a od tada do sada krade struju sa prenosnog sistema. Suočena sa katastrofalnim posljedicama ove privatizacije, vlada je odlučila da poslovnu politiku najveće crnogorske fabrike prepusti Skupštini. Takav institucionalni gaf odmah je povukao za sobom lavinu. SNP se zaključcima o budućnosti KAP-a, koji su prošli matični parlamentarni odbor, umiješala u poslovnu politiku elektroprivrede, tražeći da omogući urednim platišama 10% popusta, a da siromacima oprosti dug. To se nije radilo ni u vrijeme komunista, da zakonodavni organ upravlja privrednim preduzećem. Utorak 23. Divan dan, a ja melanholična. Melanholija je kod mene obično vezana za kraj septembra, kad se cijela priroda sprema za zimsku hibernaciju, pa me taj osjećaj usred proljeća iznenadio. A onda sam shvatila. Nakon duže vremena prošetala sam dijelom grada gdje je nekad bilo sjedište sad već ugašenih medija. Dio zgrade u kojoj je nekad bila televizija In sad je prazan, malo dalje prazne prostorije Elmaga, a još dalje nekadašnja redakcija Beogradske Bete koja se sada prodaje. To me podsjetilo i na tužnu činjenicu da je kod nas u medijskom svijetu koji broji 3.500 zaposlenih nastupilo doba kad je sve manje cehovske solidarnosti, a sve više potrebe da se napadnu kolege neistomišljenici ili kolege koje rade u medijima čija uređivačka politika podržava opoziciju ili vlast, svejedno. Uvijek mi je bilo lako u razgovoru i međusobnim odnosima prevladati ideološke i identitetske razlike. Sad kad te razlike povlače materijalne benefite, situacija je ozbiljnija. Pokušaj da se napravi najnoviji četvrti sindikat novinara Crne Gore, čini mi se da je u startu osuđen na propast. Srijeda, 24. Konačno smo saznali zašto je premijer Milo Đukanović prošle sedmice prodao svoj udio u bratovoj prvoj banci za 1.000.000 eura po cijeni skoro duplo većoj od knjigovodstvene. Dodijelo mu kaže da ga prozivaju u javnosti zbog konflikta interesa, a shvatio je da će mu raniji poslovni planovi propasti. Promijenilo se veli poslovno okruženje, a on će biti premijer najmanje do 2016. Jedino nismo saznali ko je to preplatio njegov udio u banci. Četvrtak 25. Kompanija Adriatic Properties, koja upravlja biserom crnogorske turističke privrede, gradom hotelom Svetim Stefanom, najavila je danas da će hotel biti otvoren cijele sezone. To je prvi put 6 godina od privatizacije da je Sveta sprema za turiste. Čovjek bi rekao da je renoviranje grada na otoku bilo temeljito, ali avaj. Kompleks Svetog Stefana koji obuhvata grad hotel, hotel Miločar i Kraljičinu plažu, 3 restorana, 3 plaže, parkove i spa centar i u kojem tokom sezone prema najavama treba da radi 350 zaposlenih, treba da se održava od 58 apartmana ili 116 gostiju. Pri tome cijene noćenja koje se kreću od 900 do 3.500 eura teško da mogu da omoguće plaćanje svih troškova i profitabilno poslovanje kompleksa. Tim prije što se kompanija zadužila 37 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj uz garanciju crnogorske vlade. Prije ulaska ovih vladinih strateških partnera samo Sveti Stefan je imao 200 apartmana, a sada 4 puta manje. I ovo je privatizacioni aranžman za Guinness. Petak 26. 7 predsjednika ili članova predsjedništva iz 4 balkanske zemlje do sada se izvinilo zbog užasa posljednjeg Balkanskog rata započetog prije 23 godine. Posljednje izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koje je iznenadilo većinu na Balkanu, vjerovatno zbog njegove političke prošlosti i članstva u radikalnoj stranci. Prvi je sezonu otvorio tadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u ljeto 2000. 2 godine kasnije uslijedilo izvinjenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića i tadašnjeg predsjednika tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića. Potom je izvinjenje 2007. građanima Hrvatske uputio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. 3 godine kasnije izvinio se sadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a iste godine i sin Alije Izetbegovića Bakir. Samo Tadić i Josipović nisu aktivno učestvovali u politici za koju se kasnije izvinjavali. Porodicama i preživjelim žrtvama krvavog sukoba ta izvinjenja vjerovatno nisu dovoljna, ali predstavljaju satisfakciju. Ostalima je to konačno otvorilo put u neku novu budućnost. Put do tolerancije nije samo dijalog, već je dobra šala. Kad ljudi uspiju da se šale na svoj račun svoje vjere i nacije, znači da su uspjeli da prevladaju barijere kojim godinama postavljaju nacionalisti svake vrste. Jutros, kad me muž dovezao do redakcije, kolega se našalio riječima. Da se Vojo ženio Crnogorkom, do sada bi sigurno bio udovac, ali se vi Hrvatice ne dodr.
Bio je to dnevnik koji je pisala Jadranka Rabrenović, novinarka Lista Dan iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ivana Salmani, slikarica iz Dubrovnika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Osmi put, književni festival na pola puta okupio je u Užicu pisce iz cijele regije. Ovaj festival razlikuje se od drugih po tome što publiku čine užički gimnazijaci. A kako prenosi naša Novka Ilić, pisci se bave pitanjima koje su prije svega značajna za mlade čitatelje.
Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastava književnosti nije samo upućena obrazovanje, nego na razni način čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bi smo definisali te ciljeve koje nastava književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a i izuzetno zabavan i magičan pisac, tako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada je čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. A svakako mislim da bi trebalo naći mesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedna od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mića Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko, Rijeka, Ljubljana, Oslo, autor dva nagrađena romana Nigdje nijotkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića, dakle ima nekako novog kandidata koji bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek skori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Više od 3 decenije nakon odlaska u Sjedinjene Američke Države, proslavljena glumica Mira Furlan vratila se pred kazališnu publiku u Beograd, no ovog puta kao autorica dramskog komada Dok nas smrt ne razdvoji. Premijera je bila 25. aprila u Kulturnom centru Radionica integracije, a režiju potpisuje još jedan velikan jugoslavenskog i evropskog glumišta, Predrag Miki Manojlović, koji tumači i jednu od uloga. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Pored Mikija Manojlovića, u glumačkoj podeli su i beogradskoj publici znane glumice Anita Mančić i Jasna Đurečić, te mlada studentkinja glume Jovana Gavrilović. Reč je o porodičnoj drami smeštenoj u 70. godine prošlog veka, a radnja prati međuljudske odnose u jednoj zagrebačkoj porodici. Svoj prvi dramski tekst Mira Furlan je, kako kaže, napisala ne bežeći od autobiografskih momenata.
Negdje moja porodica bila moja inspiracija, jeli? A zapravo mislim da je način na koji smo odrasli, ono što nam se događalo u djetinjstvu i u tom periodu odrastanja, ono što nas oblikuje za cijeli život i kao glumce, i kao pisce, kao ljude, i stalno se vraćamo tim istim temama. Ne možeš znati ko si dok se ne osvrneš na svoju prošlost i na situaciju u kojoj si rastao.
Prema njenim rečima, ljudi se u današnjem vremenu boje jakih emocija i beže od teških priča. Pitali smo stoga poznatu glumicu kakvu reakciju publike očekuje.
Koma zahtjeva otvorenost prema emociji koja ne mora uvijek biti, koja je povremeno teška, jel? I zato on traži i posvećene glumce koji su spremni ići duboko u to i publiku, kao i uvijek, jel? Da li su ljudi spremni na to, ja ne znam. Ja se nadam da još postoji spremnost na to. Ja sam uvijek bila publika koja je bila spremna, eto, i kao glumica sam bila spremna ubaciti se dubinski u emocije i kao publika. Ali svijet se mijenja, živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, instant, sve instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Višedecenijski glumački kolega Mire Furlan, danas i reditelj njenog dramskog prvenca, Miki Manojlović, dok nas smrt ne razdvoji, opisuje kao pitak komad veoma gorkog ukusa.
Ako nečeg novog ima, to je jedna vrsta senzibilnosti, jedna vrsta ozbiljne osjećajnosti, inteligencije koja je spojena u ovoj drami, koja nema višak lica, nema višak reči, koja nema, nikakav višak nema. Da vam kažem jednu stvar, ako kažem pozorište gledalo života, naravno, jeste, ne mora biti samo ono što često jeste beg od života, je li? Ne živimo u svetlom vremenu, tako da je ovo prava slika vremena u kome živimo.
Jasna Đurečić, jedna od tri glumice u postavi, prepoznala je u komadu čehovljevske elemente i dodaje da drama Mire Furlan govori o malom čovjeku.
Čini mi se da je najpre komad o ljubavi, ali i o nestajanju, a i o toj prolaznosti života, odnosno na koji način trošimo život, čini mi se. Uglavnom, manje više da traćimo svi, ovo neumitno prolazi, a trebalo bi se živjeti u sadašnjem trenutku i radovati se malim stvarima.
Ljubitelji lika i dela Mire Furlan mogli bi se u nekom doglednom vremenu radovati novim komadima, pošto se ova glumica sprema da jedan svoj scenario preradi u dramski tekst. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada već 8 godina nije propustila ni jednu utakmicu engleskog tima Manchester Uniteda. I ne samo to, ona skuplja navijačke rekvizite, postere, privjeske, knjige i sve što je vezano uz momčad Alexa Fergusona. S njom je razgovarala Andreja Pavić.
Jedan od najvatrenijih navijača Manchester Uniteda je u stvari navijačica. 17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada doslovno živi za ovaj engleski klub. Već 8 godina, koliko prati United, nije propustila niti jednu utakmicu.
Pa općenito, za nogomet je počelo europskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas. Ništa ne smijem propustiti, sve me zanima i pratim ne samo Manchester, nego igrače, njihov privatni život i sve što se odvija. sve me zanima.
Iako se većina pripadnica ljepšeg spola u vrijeme odigravanja utakmica drži podalje od malih ekrana, Ružica doslovno tjera sve oko sebe i uživa u 90-minutnoj poslastici.
Utakmice gledam sama kod kuće, svi napuste kuću jer znaju da sa mnom ne mogu gledati utakmicu zato što mi smeta sve. Znači sve se isključi, samo je TV uključen i ja sama. Svaka pobjeda je dobro došla, ali ona koja mi najviše ostala u sjećanju je bila, to jest najdraže pobjede smo protiv gradskog rivala Manchester City-a, ali utakmica u kojoj smo najviše dominirali je bila davne 2008. godine kada smo pobijedili Romu 7-1. To je bila utakmica godine. Ali je bio, sastav je bio drukčiji i tada je igrao još i Cristiano Ronaldo, pa je priča drukčija. Priča za sebe.
Početkom studenog prošle godine na poseban način okrunila je priču sa jednim od najuspješnijih engleskih i europskih klubova.
Kad smo došli u Manchester, prvo je bio obilazak grada, oko stadiona nisu mi dali da uđem jer su rekli da je bolje da prvi put na Old Traffordu bude kad je utakmica zbog atmosfere. I tako 3.11. je bila utakmica, to je bio najbolji dan mog života. Mislila sam da ću se moći suzdržati, ali kad sam se popela gore i vidjela svoje igrače, odmah sam krenula. Osjećaj je savršen jer ne možeš vjerovati, u tom trenutku ništa drugo ne znaš, ne želiš čuti ništa drugo, samo gledaš u njih, ne vjeruješ, neopisivo i nešto što se mora ponoviti jer ne mogu ostati samo na jednom putovanju.
Istinskim ljubiteljima nogometa nije bitno jesi li žena ili muškarac, tvrdi Ružica. Priče i negativna komentiranja samo su joj, kaže, vjetar u leđa.
Muškoj strani publike je drago da postoji navijačica, da prati nogomet, a ženska strana, pa ne znam, neki su zadovoljni, nekima je drago, a primijetim i ljubomor kod nekih cura.
Ja sam primijetila da ima pozitivnih komentara od strane muške populacije.
Na člana koji je izašao na Bljesku bili su samo pozitivni komentari. Našao se poneki negativan komentar jer neki smatraju da se pretvaram i da sve što sam rekla da nije istina.
Samo nekoliko minuta provedenih sa ovom djevojkom bilo je dovoljno da potvrdi svoje znanje o ovome klubu.
Najdraža postava Davide Hea na golu, onda Rafael, Ferdinand, Nemanja Vidić, Evra, Valencia, Kerik, Scholes, Young, Wayne Rooney i Robin van Persie. A volim i sve, ali Wayne Rooney mi je najdraži. Mislim da je on najbolji u Manchesteru, da je on taj oslonac, da bez njega ne mogu, ne funkcionira.
Navijački rekviziti, posteri, privjesci, knjige, sve vezano za Manchester United, sve na jednom mjestu. Ova 17-godišnjakinja ugostila nas je u svome domu.
Kad gledam njihovu stranicu, vidim da imam većinu, od posteljine, knjiga, rekvizita, brošura, ali namjeravam još nabaviti neke stvari na idućem putovanju. Cijena nije bitna jer ću se ja odreći neke stvari koje se možda neke druge cure ne bi odrekle u mojim godinama, sve kako bi došla gore.
Momčad Alexa Fergusona doživljava kao svoju obitelj, stoga se nada kako će imati ponovno priliku zagaziti na Old Trafford i ponovno se u životu priuštiti najboljih 90 minuta. Za Radio Slobodna Europa iz Tomislavgrada, Andreja Pavić.
Ljubav Ružice Kelave prema novom prvaku Engleske, Manchesteru, možete pogledati i poslušati u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački rock band Dubioza Kolektiv koncertom u Pragu 23. aprila počeo je turneju kojem će širom Europe promovirati novi album Absurdistan. Band je posjetio i sjedište radija Slobodna Europa gdje su i zasvirali, a njegov vođa Brano Jakubović je u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem objasnio što je sastav motiviralo da albumu daju ime Absurdistan.
Absurdistan je u stvari naziv koji smo odabrali zato što na najbolji mogući način jedna riječ opisuje stanje u kojoj se nalazi, čini mi se, sve države bivše Jugoslavije, a čini mi se da se Absurdistan može primijeniti na dosta evropskih država u ovom trenutku. Više je to neko stanje svijesti u kojem se nalaze i građani koji žive svaki dan od apsurda do apsurda u ono iščekivanju novog, a ono više nema ideje kako da ga se riješi.
Vi ste od početka bili bend sa jakim političkim stavom, u stvari samo se i bavite politikom i stanjem u društvu. Pjevali ste na našem pa na engleskom, teme se nisu mijenjali. Čini mi se međutim da je na ovom albumu ta poruka ostala čvrsta, ali na neki način prijemčivija, slušljivija i u BiH i u regionu, a vidjet ćemo, nadam se, i šire.
Pa čini mi se valjda zgodno da čovjek nešto i nauči, tako da smo, mi smo se svojim u stvari, treniramo se da ta poruka bude što jasnija i što kraća i to što ti kažeš, što prijemčivija. Dakle, prvi albumi su bili onako dosta bijesni, dosta žestoki, a sad smo u stvari odlučili, jer se nekako društvo tako mijenja. Sad recimo, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji odakle dolazimo, čak ni taj bunt da pozivaš narod da izlazi napolje i da recimo ruši vladu konkretno nema previše smisla, jer političke partije koje obnašaju dužnost praktično sami sebe ruše koalirajući čas jednim, čas drugim, tako da bi ljudi samo gubili vrijeme obarajući vladu koja se već automatski sama od sebe dva put mjesečno obara. Tako smo se ovaj put odlučili za neku ironiju i za neki sarkazam preko kojeg bi nekako prikazali pravi apsurdistan u kojem živim.
Ironije, sarkazma, humora vam nije nikad nedostajalo, ali ovaj put čini mi se da je to nekako dominantna tema.
Pa svaka pjesma ima neku jednu tema koja nas žulja. Nažalost, mogli smo, ja mislim, dupli LP izdati, ne bi sve obradili, ali eto, pokušali smo ono najgore od trenutnih aktualnih tema pokušati obraditi, pa ne znam, recimo prva pjesma se zove Tranzicija i sad nema baš previše potrebe da se puno o tom priča šta je i kako je. Mi smo je pokušali objasniti na način kako je mi iznutra. Dakle, ljudi koji preko svojih leđa preživljavaju tranziciju svaki dan, kako mi to vidimo. Ne znam, ima pjesma o 1. maju koja na zanimljiv način objašnjava kako nekako svugdje u svijetu se ljudi za 1. maj ono tradicionalno bore za radnička prava. Kod nas je ostao taj komunističko nasljeđe, se ide ono okrenuti janje iako su svi nezaposleni, znaš, tako da možda neki drugi dan da se proglasi da bude ono, ne znam, neki drugi maj da bude dan nerada pa da se slavi, ne znam, to bi kod nas možda bilo nekako imalo više smisla. Za pjesma je jedna zanimljiva pjesma koja zove Brijuni, koja prije svega ona potiče hrvatski turizam, a isto tako govori o tim smiješnim trilateralnim sastancima koje predsjednici prave kao dogovaraju se nekim važnim pitanjima, svaki put ispriča istu onu matricu kako je bitno da idemo u Europu i kako će tamo biti sve bolje, a do tada idemo za švedski sto da se ono pomete zakuska, popije neki dobar šampanjac i onaj da se u miru rastanemo poslije 3 dana na nekoj zanimljivoj turističkoj destinaciji.
Aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona, od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija, imal kakve vajde od inostranih lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir i Zedbegović. Od današnjeg sastanka zabolile i nogice, zašto švedskom stolu pale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Josipović kaže: a čuj kompa, kužiš koliko ti je kreve dug, toliko se i pružiš. A Bakir li na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da, inšala, ako Bog da. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru, kaže hajde ba da zapjevamo onu našu staru. Kako ono ide, Adi? Sve tri delegacije stoje na balkonu, dobroj atmosferi, laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita. Da vas pitam, drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na Goli otok, tucat ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza. Kaj ste se usreli, samo malo humora, da vas malo otrgnem od sastanka i umora. Zasviraj harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako.
Ajmo sad.
Politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti.
Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici, kao i vidjeti kako je protekao nastup benda Dubioza Kolektiv u Pragu 23. aprila.
Rad
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.